С писателя Нинко Кирилов ще ви срещнем в едно по-сурово поетично присъствие. Защото писателите понякога и поети се оказват. Ще разберете как звучи първата му книга с поезия. По-сурово, разбира се, е заглавието. Добър ден на Нинко Кирилов.
Добър ден, Люба. Добър ден на слушателите.
Решителна, по-грапава, по-сурова, поезията на Нинко Кирилов прави разходка из сетивния свят и става негов безмълвен воайор през сюрреалистичната призма. Подарява свобода на емоциите, без да им връчва руля. Не дава обяснения, но и не дължи такива. И това дори не е по-категоричната от двете рецензии, които ще чуят слушателите ни за книгата. Рецензията е на редактора и Мария Куманова. Думите на Георги Гаврилов, редактор на книгата, също ни казват още повече. И те са, не мога да не ги прочета в самото начало на този разговор, защото носят толкова много. Един дебют за края, за краищата на живота. За суровите дни, от които трябва да бъдеш по-суров, за да оцелееш. Книгата на Нинко Кирилов води от ада през ада към ада, където гори единствената възможност за любов, усъкътена до истина. И сякаш в следващите минути от предаването ни, защото книгите, разбира се, са повод за размисъл, освен книжно дяло, което стои в ръцете ни, ми се иска за това да поговорим. Накъде ни води целият този свят, който понякога става осъзнат, именно когато се появи на хартия. И се чудя, може би в началото на разговора, дали и Нинко Кирилов се е почувствал поне в част от написаното така, че сякаш нещо, което уж го е нямало, се е оказало съществуващо на страниците.
Сякаш да, сякаш да. Тази книга ми е категорично най-интроспективната и е наистина много сурова. Мария Куманова, един от редакторите ми, даде заглавието абсолютно директно. То е препратка към едно от стихотворенията вътре, разбира се, но тя го даде директно и аз наистина не можеш да кажа друго, освен да. Много ми се върза с всичко останало, защото тук няма никакви алюзии, няма никакви шеги. Всичко е много директно и много оголено.
Ако понякога един поет или писател не успява да добавя в душата си, какво може да го спре? И какво може да му позволи?
Могат да го спрят много неща. Нещата, които могат да ни спрят да пишем искрено и по-директно, са повече от тези, които ни позволяват това нещо.
Какво спира?
Спира по-скоро усещането, чуденето дали кой как ще те възприема от читателите, някаква жажда за внимание, полза, разбира се. Аз не знам дали съм успял, но се опитах да избегна тези неща, защото първо в книгата имаше още някои стихотворения, които ги махнахме, след това аз добавих нови. В последния момент, слава Богу, и двамата ми редактори са достатъчно добре ме разбраха, защото исках да добавя няколко наистина в последния момент и ги добавихме. Мисля, че само това е, ако не си честен. Ако не си честен, аз имам едно стихотворение вътре, ако не си честен преди закуска. Ако си честен преди закуска, ще разбереш кого желаеш. Общо взето, вярно, че ако си честен в книгата си, няма да има никакъв проблем.
Обичам да сме честни преди закуска, всеки е с дъх на себе си и паста за зъби, всеки още ухае на кошмарите си. Ако си честен преди закуска, ще научиш кого желаеш. А ако научиш, че не желаеш този, с когото си, ако научиш нещо, което не си очаквал?
Имаше едно много хубаво стихотворение, но не помня на кого беше. Съжалявам, за което извинявам се и на слушателите ни. Което беше с много хубаво да се будиш сутрин и да не трябва да казваш обичам те на човека до себе си, когото вече не обичаш. Мисля, че честността е на първо място и тя ми е много водеща в тази книга. Стихотворението, което ти прочете, е първото стихотворение в книгата и аз имам нещо като ритуал. Гледам първата дума, коя ми е в книгата и последната дума, коя е. Но вече когато е готова. Първата ми дума е обичам, последната дума е ти. Така че мисля, че има нещо знаково и в това.
Ако можем да възприемем първата част на книгата като въведение към всичко това, което ни се случва в нея, втората ни говори за любов, третата за алкохол.
И... Обратното.
Втората за алкохол, третата за любов. Сякаш наистина може би единия преход през трудното ни води към това, което най-много ни трябва. Всъщност втората част е и да напуснеш Лас Вегас. Първият бар, където знаят какво пиеш и не се налага да поръчваш, това е твоето Лас Вегас. Мястото, където тайно наливаш евтин алкохол в чая си, това е твоето Лас Вегас. Нечий дом, където отиваш за първи път, а после повръщаш през терасата, това е твоето Лас Вегас. Паникатаката нощем, погледът дали телефонът и портфейлът са на мястото си, това е твоето Лас Вегас. Усещането, че ще умреш на пейка на Витушка и няма на кого да се обадиш, това е твоето Лас Вегас. А после идва мисълта. Има само една жена, за която да мислиш и ако си я изгубил, винаги ще търсиш друга като нея. Тя е твоето Лас Вегас. Ето тук сякаш всичко е накуп. Всичко го има в тази страница и половина. И важно ли е кой е градът всъщност?
Не, разбира се. Идеята с да напуснеш Лас Вегас е от филма.
От филма, разбира, да.
Лас Вегас, да. Който може... в един момент много се връзваше с живота ми, което не се радвам, разбира се, за което. Но трябва да отбележа нещо, което не знам дали съм казал другаде, че когато работихме с Мария Комунова по ръкописа, той не беше на дялове. Аз имах идеята да го направя на точно тези дялове, Вени, Види и Амави. Не отидох, видях, обичах. Но така и не ми се беше получило. И когато започвахме работа с втори ми редактор Георги Гаврилов, аз му подхвърлих тази идея и той каза, че това е начина, защото иначе ще е много хаотично. И седнахме и го направихме това нещо.
Ако в душата е хаос, лесно ли е да го подреждаме? Чрез писане, чрез четене?
Ниче казва, че трябва да имаш хаос в душата си, за да родиш танцуваща звезда. Не знам. Мисля, че трябва да има малко хаос, за да се получи съвършения ред. Съвършения ред само по себе си не е точно ред.
Ще продължаваме да търсим път към подреждането на хаоса в душите ни и след малко в този по-суров разговор с Нинко Кирилов. Още думи от по-сурово ни водят от тук нататък във всичко онова, с което ни среща книгата, с което ни среща живота, с което ни среща душата. Душата на Нинко Кирилов, който е в студиото ни. Концерт за водка, хашиш и слюнка в изпълнение на Нита Паленберг. Тя реди дума след дума в хроматична скала, в тонове и полутонове, в стонове и полустонове. После се смее в парещо крещендо, целува стакато, език метроном, алегро виваче. Сякаш музиката, която звуча и до този момент и която преля в думи, ни показва света такъв възможен в едно друго измерение. И наистина си мисля около алкохолът, който откриваме в тази втора глава от по-сурово. Главата, която ще ни отведе към любовта само след малко. Доколко ни е необходим алкохолът, за да си създаваме този свят? Свят от друго измерение, свят на друго ниво. Без него невъзможно ли е?
Алкохолът е едно неприятно и грозно клише, което обаче често е част от живота на много хора, които се занимават с писане. Анита Паленберг конкретно, тя е била може би най-интересната муза на Rolling Stones. И около тях се случва цялото това нещо с застрелването сега. Дали той се е самоубил заради нея, дали наистина са играли на руска рулетка, както се твърди и така нататък. Но тя е ето една прекрасна муза. Може ли живота без музи? Стивън Кинг казва, че няма, не е муза, е мус в мъжки род и казва, да, той съществува, обаче трябва, когато дойде да те намери, пишещ.
Освен ако химикалката не прекъсва.
Освен ако химикалката не прекъсва или в случая, както моя лаптоп в момента не работи и няма как да пише.
Ето и е прекъсващата химикалка в дълга бележка за добро утро. Ако се събудиш преди мен, изяш всички лалета, оставил съм ти цяла ваза до прозореца. После полей другите си цветя, нахрани котката куче, не забравяй да ми се обадиш, ако се сетиш, че днес ставам на 92. Сипи ми нещо на поне една пета от моите години, нека е в кристална чаша. Ще ти се обадя по някое време след обед. Опитай да звучиш небрежно. Купи си нова химикалка, тази прекъсва. Тази прекъсва, не написвайки какво.
Не, просто има някакъв дефект във връзката и това е химикалката.
Как се оправя дефект? С опит за небрежно звучене?
Мисля, че да. Мисля, че това е начина. Наскоро имах шанса да разговарям с родителите ми точно за връзките и съвсем логично установихме, че различните поколения при тях случват се някакви неща. Разбира се, има проблеми. Но тяхното поколение е по-склонно да прощава такива грешки, недомлъвки и изобщо някакви гафове дори.
Сякаш тяхното поколение е по-склонно и да не си представя, че светът е толкова широк, че от него трябва да се гребе, че в него има много възможности и че една връзка е пренебрежимо важна, след като още толкова много връзки са на разположение в този свят.
Абсолютно да. Точно това мисля и аз.
И така, като живеем пък ние в друго поколение и имаме около себе си море от възможности, как да опазим? Как се опазва една връзка изобщо? Защото една прекъсваща химикалка много лесно може да ни отведе след паузата до следващата линия, следващата химикалка, следващата връзка. Как да пазим това, което имаме, изобщо да ни е важно и при най-малката драматизация на ежедневието да не се откажем от него?
Мисля, че питаш грешния човек, аз не знам как. Искам ми се да мога да ти отговоря, но не мога.
Въпреки собствеността върху една дълга връзка?
Не мисля, че има собственост. Никой не притежава никого и общо взето...
Но притежава човек. Всеки човек притежава връзката си. Ако не другия, връзката си притежава.
Да.
Тя е до толкова негова, че е притежание, да?
Мисля, че в момента, в който всеки от нас разбере, че другият или другата, съответно другия човек, не му е сигурен, тогава нещата стават съвсем истински. Защото знаеш, че не можеш да контролираш нещата, знаеш, че трябва непрекъснато да печелиш човека срещу себе си и трябва да си честен преди закуска.
Да си честен преди закуска, дори ако тази честност ти казва, не е този.
Да, и тогава трябва да си честен. Трябва да си директен. Няма смисъл от недомлъвки и недоизказани неща.
Можеше да е страшно хубаво, можеше и да е само страшно. Е част от друго стихотворение. Наистина, ако тази честност ни води към всичко това, което ни лишава от хубавото в фразата страшно хубаво, какво да тръгнем нататък или да спрем?
Не знам, хубавото. Това конкретно за страшно хубаво и само страшно, то е продължение на тези две най-опасни думи на света, ами ако. Казва се, ами ако тогава се бяхме видяли седи кого си, ами ако тогава се бяхме събрали, ами ако тогава си бяхме направили 8 деца и бяхме заживели заедно на някой пустинен остров, да, ама не се е случило.
Ако е първата дума и от част от историите за любов в Посурово, ако имаше червени обувки, щеше да си по-висока, ако имаше повече пъзели, щеше да се разглобиш. Ако живееше на 7 км от мен, щеше да имаш повече пъзели, ако нямаше мен, щеше да имаш червени обувки. Ето как изведнъж това ако ни води към един друг свят, в който тя има повече пъзели, има червени обувки, но няма какво.
Няма мен. Примерно. Апори се казва това. То е малко е препратка към апориите на Зенон. Там, нали, за Ахил и Костенурката. Но моите апори са доста по-битови, отколкото неговите, които са изящни, разбира се.
Приключваме тази разходка, по-сурова разходка през души, с финала на по-сурово, стъкато. Криза на средната възраст, средния пръст и средната класа, средната клада, още е млада, пали се само с онази цигара, няма среда, дори и околна, всички са крайности, всички са болни. Морете, чакай ме пак по средата, зимата се подмладява до лято, тихо по лято, тихо стъкато, тихо сакато, като мечтите ти. Такива ли остават мечтите? След всичко преживяно? След пристигането, след алкохола, след любовта? След.
Тъжно ми е да кажа, но смятам така, да. Предишното стихотворение трябваше да е финалът на тази книга.
Когато спиш в другата стая,
да,
нещо,
да,
което завършва с обичаш ме, но не съвсем, съвсем не.
Съвсем не. Но Георги Гаврилов в последния момент, когато аз дадох няколко стихотворения, той предложи това да е последното. И това е единственото стихотворение, което аз на премиерата на книгата не го четох, аз го казах, понеже едно от малкото, което е така в метрично написани. И мисля, че е достатъчно това. Въпреки, че от една страна книгата не звучи така. Но пък е добър финал и защо не е намек за какво ще се случи след тази книга.
Така звучи една книга, така звучи и една душа, а собственикът и на душата ще остане с нас и в следващите минути от нашия ден, защото понякога можем да оставим душата си на страна, заради всичко това, което се случва в света около нас.